Yläks etusivu.
Kuuntelet Yläks etusivua. Studiossa Henkka, Reetta. Ollaan saatu myös vieraita, sillä studiossa istuu nyt Suomen Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaan-Lakka. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Tervetuloa. Kaikille. Sä oot asiantuntija, niin kerro nyt, että millä tolalla suomalaisten mielenterveys oikein on?
Toikin hankala kysymys asiantuntijalle heti alkuun, että tavallaan mun näkövinkkelistä kun katsoo, niin huonolla tolallahan se on. Ja ehkä ennen kaikkea se, että aina se meidän suomalaisten mieli ei pääse esille, että se jää vähän niin kuin koloihinsa. Voisi toisaalta ajatella, että keskimäärin meillä varmaan voidaan noin kansainvälisen vertailukin mukaan, niin meillä voidaan kohtuu hyvin. Mutta se on aina mun näkökulmasta katsoen se, että silloin jos yksikin jää pahasti yksin, niin ei ole hyvä olla.
Hesari kertoi tänään, että ainakin itsemurhaluvuissa Suomi on nyt päässyt pois sieltä kärkipaikalta, niin eikö se ole kuitenkin positiivinen uutinen?
Siinä on jotain juhlittavaa.
No osuittepa naulan kantaa, että 90-luvulla oli varmaan semmoinen niin kuin kärki, että oliko silloin itsemurhien määrä vuosittain 1500-2000 niillä nurkin. Ja oikeastaan 90-luvun alusta lähtien niin itsemurhien määrä on lähtenyt laskuun. Ja ehkä yhtenä isona tekijänä voi ajatella vaikka itsemurhien ehkäisevä ohjelma, joka juuri silloin 90-luvun alussa käynnistettiin. Ja joka oli iso kansallinen projekti tai hanke. Mutta että siitä numerosta niin me ollaan puolituttu, mutta me ollaan vielä kaukana siitä, mitä Skandinaaveissa. Et esimerkiksi vaikka Ruotsia niin on huomattavasti pidemmä. Et meillä on syytä vielä puolittaa, jotta me oltaisiin sitten ruotsalaisten kanssa samassa. Et musta tietysti on hyvä, että on lähtenyt laskuun, mutta se, että tuleen ei saa jäädä makaamaan. Et kyllä musta hyvä esimerkki oli vaikka eilen onnettomuustutkimuslautakunnan, niiden kommentointi, että hekin vaativat, että tämmöinen itsemurhien ehkäisyohjelma tulisi käynnistää. Se on hallitusohjelmaankin kirjattu, mutta ehkä on syytä muistuttaa, että se on siellä. Se ohjelma on ollut aikoinaan niin kuin aika käänteen tekevä koko suomalaiseen niin kuin mielenterveyteen, että myöskin palvelukulttuuriin. Et silloin syntyi tämmöisiä käsitteitä, että matalan kynnyksen palvelut, helposti tavoitettavat palvelut.
Mutta tulokset tulee hitaasti, kuten sanoit, että 90-luvulla aloitettu hanke ja nyt näkyy vasta tuloksia.
Ja kuitenkin sä sanoit, että suomalaisten mielenterveys siis, että se on huonolla tolalla. Miksi me voidaan huonosti?
No musta tuntuu, että se on iso semmoinen yhteiskunnallinen ja ehkä semmoinen voisi kansakuntana ajatella, että myöskin semmoinen rakenteellinen muutos. Että me ollaan joskus 50-luvun tuntumassa opittu jotenkin semmoinen yksin pärjäämisen kulttuuri ja meidän työelämäkulttuuri ja kaikki oikeastaan on ehkä vahvistaneet sitä, että asiat puhutaan oman puuron kanssa keskenään, ettei lähdetä niin kuin tavallaan avaamaan isommin. Ja ehkä se on siitä lähtien jo niin tämä yksin jäämisen kulttuuri. Ja nyt se on viime vuosina vähän noussut myös esiin, että ei tavallaan mielenterveys, eihän se ole ongelma. Ei päihteet ole ongelma. Et ne on monesti kuitenkin niitä oireita ja seuraamuksia siitä, että kun ihminen jää yksin taakkansa kanssa.
Mulla on teoria, jonka mä nyt haluan esittää, koska meillä on asiantuntija paikalla, siis Suomen Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaan-Lakka. Kun oli sota Suomessa ja se hävittiin, vaikka torjuntavoittona siitä on puhuttu, ja sitten ihmiset palasivat sieltä rintamalta kotiin, niin sotamiehet kuin lotatkin, ja heillä ei sitten ollut siihen aikaan tarjolla minkäänlaisia mielenterveyspalveluita, ja silloin juotiin ja oltiin hiljaa, ei koskaan puhuttu mitään, ja Neuvostoliiton painostuksesta yhteiskunta hylkäsi myös veteraanit tietyllä tavalla, ja tämä aiheutti valtavan koko sukupolven laajuisen trauman, joka siirtyi suurille ikäluokille, jotka syntyi sitten sotien jälkeen ja he toteuttivat vielä kolmannen sukupolven ajan tätä opittua kaavaa, joka sieltä kotoa tuli. Onko tässä mitään järkeä tässä teoriassa?
No nyt vaikka arvoissa toimittaja ei olekaan asiantuntija, niin olet kyllä ihan jäljillä, että tavallaan sodan traumatisoituminen ja se on ilman muuta jättänyt jälkensä. Ja myöskin sit myös yhteiskunnallisesti ajatellen sitä, että millä tavoin tavallaan se selviytymisen kulttuuri ikään kuin ulkoistettiin niin kuin ihmisenä selviytymisestä. Et jos ajattelee jälleenrakennuksen niin kuin sukupolvea ja meidän teollistuminen ja teknologiakin ja kaikki on oikeastaan pyörähtänyt juuri sotien jälkeen käyntiin ja musta tuntuu, että siinä on kyllä peränsä, että me tavallaan kannetaan vähän sitä sukupolvien taakkaa. Ainakin semmoisessa niin kun keskustelun rakenteessa, että millä tavoin me uskalletaan puhua asioista, jotka meitä haavoittaa tai tekee meidät niin kun hauraiksi ihmisinä. Ja varmasti jäljet johtaa sen verran syltytehtaalle, että sillä sodallakin on ollut varmasti niin kun merkityksensä, mutta silläkin puolella on varmaan kääntöpuoli. Että toisaalta sota ja sen jälkeinen niin kuin jälleenrakennuksen aikakausi, niin jos kaikki suomalaiset suuret järjestöt, jos ajattelen vaikka tässäkin kampanjassa mukana oleva Mannerheimin lastensuojeluliitto, ja meidän järjestökulttuuri syntyi myös silloin. Et silloin ihmiset lähti, ne ei nähnyt vaan tapahtumina sodan niin kuin traumoja, ja että mistä ne johtuu, vaan kyllä semmoinen niin kuin kansalaistoiminta ja ihmisten liikkeelle lähteminen myös pyörähti sitten käyntiin. Ja yhä edelleen, ehkä tänä päivänä eri toten, niin pitäisi peräänkuuluttaa juuri sitä, koska me tarvitaan enemmän, että tähän meidän mielenterveys, jos käytetään rumasti sanaa ongelmaa, niin toki me tarvitaan mielenterveyspalveluita, mutta se on vaan korvaus sille, että lähellä ei asiat toimi. Ja me tarvitaan myöskin semmoista niin kuin asenteellista muutosta kansakuntana, että kuinka me ajattelemme omista läheisistä, lähimmäisistä.
Tämä on musta hyvä, että sä toit esiin tämän tavalla, että on nämä kaksi puolta, koska mua äsken alkoi just mietityttää se, kun sä puhuit siitä, että meillä on tämä yksin oman puuron kanssa ongelmien niin kuin ratkaisun kulttuuri, niin mua alkoi vähän ahistaa se, että ei kai se nyt niin kuin ihmisten oma vika ole, että he esimerkiksi, niin kuin heillä on paha olla tai he masentuvat tai jotain muuta. Että eikö tässä nyt ole myös niin kuin kyse siitä, että myös järjestelmä jättää ihmiset yksin?
Joo, ja tämä onkin nyt puurosta on hyvä mennä, että muna vai kana, että kumpi oli ensin. Että varmaan on juuri näin, että ei missään tapauksessa tämä ei ole niin kuin yksilön ja ihmisen vika. Ja että se tuntee heikkoutta ja kyvyttömyyttä ja voimattomuutta olla tässä systeemissä mukana. Ja sen takia on hirveän tärkeä kysyä, että no mitäs me voimme? Me ei olla vielä voimia jäljellä, jos se niin sanoisi, niin millä tavoin me voidaan vaikuttaa siihen kulttuuriin, että meidän niin kun tämmöinen vertaisuuden ja yhdessä olemisen tunne, osallisuuden tunne lisääntyy. Ja musta silloin ihan suora yhteys, puhutaan itsemurhien määristä tai puhutaan yleisesti ottaen mielenterveyshäiriöstä. Meidän historia on vähän siinäkin mielessä ongelmalle, että me ollaan totuttu osallisuuteen niin kuin työn tekemisen kautta, että tukkimetässä kasvettu, tiedätkö, siihen, että siinä savottaporukassa asiat hoidetaan. Ja tämä varmaan myöskin pitkällä niin kuin työelämäkulttuurillakin, niin se on aika surullista, että me tiedetään tänä päivänä, kun pussilasteittain viedään tyyppejä keskustelemaan, että onko vielä työpaikkaa vai ei. Niin jos me olemme vaan sen varas, että ihmisen arvokkuus yksilönä toteutuu sen kautta, että se pääsee duuniin ja minkälaiseen, niin me ollaan väärällä tiellä. Meidän täytyy kysyä, että missä, mitkä on tämän ajan ihmiset, mikä on se uusi yhteisöllisyys, missä toteutuu myös sitä, että kokee itsensä arvokkaaksi.
Studiossa istuu siis Suomen Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlahka, jonka kanssa jatketaan keskustelua mielenterveydestä ja ehkä etenkin siitä yhdestä niin kuin mielenterveyden rumasti sanottuna, kuten itse sanoit, ongelmista suurimmasta eli masennuksesta, joka suomalainen kansantauti jo nyt on.
Nyt kuullaan livenä Suomen Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlahka, joka on meidän vieraana tällä hetkellä.
Ja nyt puhutaan masennuksesta tuosta suomalaisesta kansantaudista. Siis 20% suomalaisista tilastojen mukaan masentuu jossain vaiheessa elämäänsä. Miten tätä masennusta Suomessa oikein hoidetaan?
Siis meillä on itse asiassa todella paljon näyttöä ja tietoa siitä, että masennusta voi hoitaa. Ja
se on ensinnäkin hienoa.
Niin, ja sitten lähtökohta on vielä sekin, että mitä varhaisemmin voidaan niinku asiaan niinku tarttua, niin sitä tehokkaampi hoito on. Ja et mä itse suhtaudun mun työhistoriani kautta masennukseen, että mä en ole ikinä osannut edes ajatella tekeväni masennuksen kanssa töitä. Ja jotenkin masennus terminologisesti on vähän niin kuin se on diagnoosi ja me katsotaan niin kuin yhteiskunnasta ikään kuin me yhteiskuntaan haluaa aina määrittää kansalaisensa johonkin lokeroon kuuluvaksi. Mutta mä itse katson aina, kun olen ollut ihmisten kanssa tekemisissä. Mulla on pitkä historia väkivaltarikollisuuden puolella. Ja näin jälkikäteen katson, niin siellä on yksi sun toinen heilläkin masennusdiagnoosia, että monia muita diagnooseja. Ja musta se, että me vaan, se on tavallaan yhteiskunnallinen positio ja tunnustus, että tämä on vakavasti otettava sairaus. Ja siihen on suhtauduttava sillä tavoin, että sitä on hoidettava niin kuin sairausta yleisesti ottaen hoidetaan.
Mutta toteutuuko se? Saako sitä hoitoa?
Valitettavasti. Meidän ongelma on se, että vaikka meillä on niin kuin hyvääkin hoitoa tarjolla, niin ehkä tämä syy, miksi tämä kampanja on nyt kasassa, niin tämä Sekasin kampanja, niin sekin on muuten mahtavaa, että kas kummaa, että Yleisradion aloitteesta. Että se lähtee, ja monissa näissä jutuissa aloitteen tekijä on joku muu kuin sen palvelujärjestäjä. Palvelujärjestäjät on usein kädettäys töitä niiden teemojen kanssa, ja ne ei ehkä aina kykenekään siihen ja ottamaan niin kuin keskustelua, mutta tässä tapauksessa Yleisradio lähestyi, ja nyt jos mä ajattelin, että Suomen mielenterveysseura ja me ja MLL, meitä kaikkia, jotka olemme jollain tapaa niin kuin tekemisissä masennusteemojen kanssa, niin siellä nousee kyllä hirveän isoksi se, että nyt jos ajattelee tätä, että tänään olin aamupäivän päivystämässä Sätissä, ja jossa tämä helposti palveluiden saatavuus, niin siellä, mä oon nyt tämän alkuviikon aikaan käynyt katsoa, siellä on 120 ihmistäkin pahimmillaan ollut jonossa, ja niin kuin mun silmien mukaan luettuna, ja se kertoo kyllä sen, että vaikka meillä olisi, jos meillä on Suomen mielenterveysseuralla on huikean hyviä niin kuin kriisikeskus ja auttamispalvelut. MLL on nuorten auttamis- ja lasten niin kuin netti. Niin.
Mutta avun tarvitsee jotain liikaa. Tai siis ei liikaa, mutta niin paljon.
Joo, ne ei löydä toisiaan. No. Se on se, siis me eletään semmoisessa niin kuin palveluviidakossa, joka mun tekee meidän käyttää voimasana, että se on helvetillinen. Mm. Että se, jolla on muutenkin voimat vähissä, niin se ei pääse, vaikka olisikin, ja meillä olisi tietoa, että se on hyvää, ja meillä on tietoa, että missä vaiheessa tulisi auttaa.
No masennukseen liittyvä kysymys Shoutboxista. Eräs kuuntelija kirjoittaa, että onko nykyään vaan liian helppo masentua, että on vähän tylsää ja ottaa päähän, niin mullahan on paniikkihäiriö ja paha masennus, että antakaa lääkkeitä ja eläkettä. Mitä vastaat tähän, Olavi Sydänmallakka?
No tämä on hyvä kysymys, koska suurin osa ihmisistä ajattelee masennuksen juuri tuolla tavoin, että se on vaan asia, joka nyt tulee ja sillä vaan niin kuin kuvataan, että mua nyt vähän masentaa. Nyt on tärkeä muistaa se, että masennus on vakava asia. Se on oikeasti ihmisen toimintakykyä lamaannuttava ja se, että ihminen ei kerta kaikkiaan kykene päivittäisiin toimiinkaan. Ja silloin on hirveän, niin kuin me kansalaistenkin keskuudessa, niin meillä on helposti väärin ymmärrystä näistä, että me puhutaan, niin kuin hirveän helposti käytetään ikään kuin joka paikassa se, että tulee vähän näpeille työpaikalta ja mua masentaa. Mutta kun ei ole kysymys masennuksesta mistään sellaisesta, vaan kysymys on siitä, että se on aina vakavasti otettava teema. Tosin on niin, että kaikki lähtee pikkuhiljaa liikkeelle. Kun me puhutaan vähän laajemmalla skaalalla ahdistushäiriöistä ja sen omasta arjesta nousevan ahdistuksen, joka jo sinällään eristää ihmistä ja on ikään kuin polun alku sille, että on sitten riski niin kuin vakavaan masennukseenkin. Ja se, että missä vaiheessa me päästään puuttumaan ja päästään auttamaan, on hirveän tärkeä kysymys. Mutta tälle lähestyjälle voisin sanoa, että jos sinä voisit olla se ensimmäinen, joka opettelisi käyttämään masennussanaa sellaisella painoarvolla, mikä sille kuuluu. Että silloin kun puhutaan masennuksesta, niin ei se ole mikään niin kuin tunteiden heilahdus, että nyt vaan masentaa, vaan se on oikeasti sairauden tila.
Masennusta hoidetaan niin mielialalääkkeillä kuin sitten vaikka terapiallakin. Psykoterapia on aika yleinen masennukseen käytetty hoitomuoto. Saako terapiaa Suomessa kaikki ne, jotka sitä tarvitsisivat?
Ei missään tapauksessa
miksi
saa.
Miksi eivät saa?
Yksi iso asia on varmaan, tai mihin jo viittasinkin, tämä palveluviidakko, mutta myöskin sitten ihan vaan tämmöinen yksilöllinenkin, että monesti masentuneen liikkeelle lähteminen on tavattoman vaikeaa. Ja masennukseen, että muihinkin psyykkisiin sairauksiin liittyy se stigma ja häpeän tunne. Ja myöskin tämä kyvyttömyys, että mä en ole enää yhteiskuntakelpoinen. Ja se vaikuttaa kyllä ihan suoraan siihen, että kykeneenkö lähteä tunnustamaan toisen ihmisen edessä, että mä en ole nyt vahvoilla.
Mutta onko muka olemassa edes semmoista niinku palveluverkostoa, johon se sitten niinku viimeisillä voimavaroillaan raahautuva ihminen voisi mennä? Koska eikö esimerkiksi psykoterapiassa on niinkin absurdi tilanne, että psykoterapeuttikoulutus on semmoista maksullista erilliskoulutusta, joka terapeutin pitää itse maksaa omasta pussistaan, mikä vaikuttaa sitä siihen, että psykoterapeutteja esimerkiksi julkisella puolella juurikaan ole?
No tämä on juuri ihan oikein ymmärretty, että periaatteessa se virallinen latuhan menisi niin, että kun sulla on oireita masennukseen viitaten tai ahdistushäiriöitä, niin sun tulisi olla siihen omaa lähiauttamisverkostoa. Ajattele vaikka kouluterveydenhoitajan yhteydessä tai terveyskeskuslääkäriin, että terveyskeskukseen. Ja siellähän olisi sitten ikään kuin velvoite sitten ohjata niin kuin psykiatrisen sairaanhoidon piiriin.
Ihan siellä, lakisääteinen niin, velvoite.
Niin, mutta tämä ongelma on se, että meidän palveluketjukokonaisuus, niin se ei toimi. Tai se toimii hirveän vaihtelevasti paikkakunnittain. Ja missään nimessä meidän julkisen sektorin niin kuin psykoterapiapalvelut niin ei ole riittäviä. Meillä ei ole julkisen sektorilla sillä tavoin, että meillä on sitten yksityisiä psykoterapeutteja, jotka on kalliita, johon on mahdollisuus saada sitten se Kela-korvaus. Kela-korvaus, joka on joku 59 euroa, kun se on per käyntikerta, ja sitten maksettavaksi jää se 10 tai jotain sen tyyppistä per kerta. Mutta siihen polkuun pääseminen, että sä pääset niin kuin Kela-korvauksen piiriin, vaikka se kuuluu niin nuorille ja vähän ikääntyneemmillekin, niin sen polkuun pääseminen saattaa olla aikamoisen työn takana ja aivan niin kuin paikkakuntakohtaista, että sä oikeasti sitten saat sitä tukea ja apua.
No Suomen Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaalakka, sote-uudistushan sieltä tulla jollottaa viimeinen 10 vuoden väännön jälkeen. Onko tässä tulossa jotain helpotusta mielenterveysasioihin?
No, mun täytyy sanoa, että mä toivon koko sydämestäni niin. Ja tämä on musta niin kuin koko, niin kauan kuin sote-puhetta on ollut ilmassa, niin on mulla ainakin vilkuteltu yhden oven periaatetta, ja tämä on varmaan se päämäärä, mihin tulisi päästä. Mutta että tämän meidän palveluviidakon kautta kartan yksinkertaistaminen, että ihminen kun tulee pyytää apua, se saisi heti jonkun, joka kohtelee kunnioittavasti, niin se voi olla suurin apu. Se auttaja voi olla vaikka vahtimestari tai arvoisa toimittaja, jo, koska se muuttaa ihmistä, mutta nykyään meillä, vaikka pääkaupunkiseudulla, meillä on oma ammattiryhmänsä palveluohjaajat, jotka tässä härdellissä miettii, että mihin luukkuun ihminen laitetaan.
Näin puhuu siis Suomen Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaalakka, joka istuu meidän kanssa täällä studiossa. Ja jatketaan Olavin kanssa vielä kohta. Aletaan nimittäin pohtia vähän sitä, että miten meidän suomalaisten suhtautuminen mielenterveyteen ja mielenterveyden ongelmiin on muuttunut historian saatossa.
Meillä on käynnissä Mielenterveyden teema viikko Sekasin kampanjan merkeissä, ja studiossakin istuu Suomen Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaalakka. Mutta mulle tämä toi mieleen tämä Sekasin viikko myös mun yliopistoajan.
Oho, miksi? Olitko jotenkin sekaisin?
No, olin varmaan samalla tavalla sekaisin kuin kaikki, jotka opiskelee, että kaikki on silloin vähän sekaisin. Mutta ei siinä mielessä, vaan siinä mielessä, että millä luennoilla istuin. Mä siis opiskelin AT- ja oppihistoriaa Oulun yliopistossa, oppituolin professori oli ja on Petteri Pietikäinen, ja hän on tutkinut hulluuden historiaa ja kirjoittanut aiheesta myös kirjan. Ja istuin hänen luennoillaan näillä hulluusluennoilla pitkään, ja siellä sain tietää yhtä sun toista hulluudesta. Ja päätin soittaa Petteri Pietikäiselle ja kysyä vähän lisää hulluudesta, koska nykyään hän ei tietenkään puhuta enää hulluudesta, vaan mielenterveysongelmista, mutta sillä hulluudella on kuitenkin oma historia, ja siihen historiaan vaikuttaa yhteiskunta, että miten yhteiskunta milloinkin on määritellyt normaaliuden ja hulluuden. Ja tässä puhuu Petteri Pietikäinen.
Kussakin kulttuurissa ja kullakin aikataululla ne omat ikään kuin norminsa siitä, että mikä on sopivaa käyttäytymistä ja mikä ei. Esimerkki muutoksesta ihan Suomessa. toisen maailmansodan aikana psykopaateiksi saadettiin luokitella sellaisia miehiä, joita pidettiin hellämielisinä, herkkinä tapauksina, jotka eivät esimerkiksi lapsena olleet tapelleet. Mitä pidetään aika normaalia, pojat tappelee lapsena. Jos oli sellaisia tapauksia, vaikkapa sotaneuroosista kärsiviä sotilaita, jotka ei olleet tapelleet nuorena, niin sitä saadettiin pitää niin kuin jotenkin poikkeamana, että oli hellämielinen. Ja tätä pidettiin psykopatian oireena. Että nyt se on ihan toisinpäin, että tämän tapasta käyttäytymistä, että ei hakeudu tappeluun, niin pidetään normaalina, kun taas tappeluun hakeutumista pidetään epänormaalina.
Eli yhteiskunta määrittelee sen hulluuden?
Yhteiskunta määrittelee yhteiskunnan normit, jotka vaihtuu ainakin. Ne vaihtuu aina jonkun verran, niin ne määrittelee näitä normeja. Ei tietenkään sodan aikanakaan pidetty sellaista ihmistä arvossa, joka oli väkivaltainen ja aggressiivinen niin jatkuvasti, mutta sellainen niin kuin, tietynlainen nahinointi ja kovapintaisuus ja sellainen niin kuin stoualainen elämäasenne, että ei valiteta turhasta ja sitten, miksi rintamalla niin ollaan urheita ja taistellaan, niin sitä pidettiin jotenkin normaalina miehen elämään kuuluvana asiaa.
Näin sanoo ATA-oppihistorian professori Petteri Pietikäinen, joka on kirjoittanut muun muassa kirjan nimeltä Hulluuden historia. Olavi Sydämäänlakka, miltä kuulosti toi, että psykopaatiksi on toisen maailmansodan jälkeen määritelty suomalaisia miehiä, jotka ovat hellämielisiä?
Minusta se on aivan loistava kommentti ihan vaan senkin takia, että niin kuin jo tuossa aikaisemmin vähän viittasin, että minusta tuntuu, että nämä erilaiset diagnoosit on ennen kaikkea niin kuin yhteiskunnalle tärkeitä ikään kuin määrittää ihmiset joihinkin kategorioihin, jotta voitaisiin tehdä jotain. Ja ehkä se kertoo tämmöisestä niin kuin organisaatiolähtöisestä ajattelusta. Ja meidän kaipuu ehkä tässä sote-uudistuksen temmellyksessä voisi olla kuitenkin se, että sen sijaan, että asioita katsottaisiin niin kuin organisaatiosta ja yhteiskunnasta käsin. Ja hallitusohjelmaankin on kirjattu ajatuksia asiakaspalvelun ja tämän kaltaisten teemojen niin kuin kehittämisen suhteen, että oikeasti kokemusasiantuntijat, itse sairauden kokeneet, olisivat mukana. Ja jotenkin semmoinen ehkä niin kuin hiukan avarampi olotila kulttuurissa sille, että miten ihmiset tulee kuulluksi ja näkyviksi ja hyväksytyksi sen näkymän kanssa.
Ja tähän vaihtelee tämä hulluuden määritelmä aina ajan saatossa, mikä on mitäkin. Ja siitä mä myös kysyin Petteri Pietikäiseltä, joka on aihetta tutkinut, ja näin hän vastasi.
10 vuosien päästä voisi näyttää siltä, että tietynlaiset sairaudet tai oireyhtymät ovat tälle ajalle tyypillisiä, jotka sitten saattaa niin kuin kadota, muuttua toisikseen, kuten tyypillisesti on käynyt. Ja esimerkiksi tämän ajan depressio saattaa muuttaa osin muotoa ja nimeään vuosien aikana, tulla ihan toinen sairaus. Tämän hetken tarkkaavaisuushäiriöt, jotka tuntuvat olevan yhä tyypillisempiä, niin ne saattaa, niin kuin, niiden määrä saattaa kasvaa esimerkiksi. Tämä on ihan mahdollista. Ja sitten se, mikä on myös vaikuttanut aika paljon nykyiseen hulluuteen tavallaan, niin on lääketeollisuus, jotka on voimakkaasti mainostaneet niitä omia lääkkeitä erilaisiin mielialahäiriöihin ja niin kuin ikään kuin luoneet sen uhkatilanteen ja sitten tarjonneet sitä omaa lääkettään avuksi tälle ongelmalle, mitä ne on itse osittain olleet levittämässä.
Esimerkiksi tällainen niin kuin sosiaalisten tilanteiden kammo käsittääkseni sai alkunsa nimenomaan lääkeyhtiön aloitteesta, että he alkoivat mainostaa tällaista, että pelkäätkö sosiaalisia tilanteita, oletko ujo, ei hätää, tämmöinen lääke olemassa.
Joo, näin on. Kyseinen lääke markkinointi nimenomaan sosiaalisten pelkotiloja lieventämiseen ja aika tehokkaasti, mutta sitten huomattiin, että tällä kyseisellä lääkkeellä on hyvin paljon niin sanottuja sivuvaikutuksia. Muistaakseni Englannissa sitä kyseistä paksin lääkettä ei edes saa myydä enää, koska sen vaikutukset on niin vahingollisia.
Näin sanoo Petteri Pietikäinen, ATA-oppihistorian professori.
Studiossa istuu siis Suomen Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka. Olavi, mitä sä ajattelet tällaisesta? Onko lääketeollisuuden valta, vaikuttaako se meihin ja siihen, minkälaisia pillereitä me popsitaan?
Minusta ennen kaikkea lääketeollisuus, että myöskin toisaalta ulkoa päin tuleva ohjautuva valta, niin se on minusta se iso kysymys. Ja on ihan ymmärrettävää, että lääketeollisuus, niillä on omat intressinsä, niin kuin myöskin samalla tavoin kuin yhteiskunnallekin ikään kuin määrittää, jotta se kohderyhmä olisi selkeä, mille myydään. Ja musta se on niin kuin vaan tosiasia ja eräänlainen niin kuin lainalaisuuskin, että jos halutaan jotain asiaa hoitaa, niin sen täytyisi olla olemassa. Mutta minusta tuo on aivan loistava ja osoittaa professorilla hyvää ymmärrystä, että jos ajattelee nimenomaan hulluuden historiaa, niin miten niin kuin monet terminologiat on muuttuneet jo matkan varrella, eli se on niin kuin muuttuva tila, eikä niin kuin staattinen, pysyvä, stabiili tila. Ja ehkä sen
sellainenhan
pitäisi,
mielikin on.
Juuri näin, ehkä, ja ehkä juuri tuo pitäisi ehkä enemmän nostaakin esiin, että mä oon aina tykännyt puhua semmoisesta diagnoosivapaasta vyöhykkeestä, että on ihmisellä ihan mikä tahansa diagnoosi, ja kun se on tullut mun asiakkaakseni tai mun kanssa keskusteluun, niin ei se diagnoosi ole enää siinä vaiheessa se, mikä on merkittävä, vaan sen ihmisen elämä, se mikä on siellä diagnoosin takana.
Kauniisti sanottu. Näin sanoo Suomen Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaalakka. Kiitos vierailusta Etusivussa.
Yle X Etusivu.